Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 29 de octobro 2020, bonvenon carega ige fratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Informita pri la cruela terrorista attacco occasinta cimatene en la Basilico Nia Signorino de Nizzo, Francio, Papo Francisco diris sin proxima alla familioi della mortigitoi, alla la funebranta cattolica comunità cai alla tuta lando. Li pregias, siigis la Vaticana Gazetara Salono, porche c'è sulla perforto, porche oni de nove rigardus in chiel fratoin, cai ne chiel malamicoin, cai porche la amata Franza Popolo povu reagi unuigita alla malbono per la bono. La attacco per trancilo occasis cimatene circa ula horo naua en la cattedralo iela centro de Nizzo. La attenzinto criante alla Akbar, Dio estas granda, sen capigis virinon cae gorgio trancis viron, la sacristianon, ciui tui mortis interne della pregeio. Alia virino, vundita iela gorgio, fugis, sed sci mortis post nemulte, dum sci diris, diru al miei filoi che mi amas ilin. La polizanoi enir rompis en la pregeion pafante, cae ili arestis la vunditan attenzinton. Li estas dudec vin iaragia, devena el Magrebo, cae li agis tute sola. Sen dube li estis islam fascisma batalanto, declaris la urbestro de Nizzo, Christian Estrosi, al donante che la attaquinto daure criis alla Akbar, dumoni conducis lin al hospitalo. La urbestro ordonis che ciui pregeioi en la urbo estu controllatai au fermitai, samciel ciui aliai culteioi. Estis restarigita plei alt nivele la criso stato pro atenzoi en Francio. La hodiaua estas la dua simila attaco en la lando dum malmulte da tempo. Antau dec tagoi en la circa urbo de Pariso estis sen capigita professoro Samuel Paty. Ne multai horoi post la tragedio de Nizzo, hodiau du aliai occasintagioi crescigis la strecion. Viro armita per trancilo, cae crianta alla Akbar, provis agresi en Avignono polizistoin, ciui reagis per pafado mortigante lin. En Gido, la dua plei granda urbo de Sauda Arabio, estis trancil vundita gardisto della loca Franza Consuleio. Cai nun aliai informoi, por contraustari la disvastigion de Covid-19 cai por evitigi riscoin alla partoprenantoi, ec de la venonta 4 de novembro la mercreda generala audienzo della Papo de nove ocasos en la biblioteco della Apostola Palazzo, el ciu oni el sendis gin ciu semaine de la 26 de februaro gis la 26 de augusto. La nuna decido sciuldigias ancau alla informo pri infectito c'è stanta dum la audienzo della 21 de octobro. Interchangio de messaggioi inter ebreoi cae catolicoi ocase della 55 da Treveno della Consilia declaro Nostra Etate, ciu marcis turno puncton en la rilatoi inter cristianismo cae ebreismo. Estis planita memor arangio fine della nuna monato, sed la pandemio devigis resigni iela conveno dedicita al Nostra Etate, cae tial oni decidis publicigi documenton cun declaroi de ambau partioi. Cardinalo Kurt Koch, presidente della Papa Consilio por la Cristana Unuigio, cai ancau presidente della Commissione por la Religia e Rilatoi cun Ebreoi, substrecis la multa in fructoin estigita in della cun dividita irado. La cardinalo memorigis la besonon daurigi la pli profundan intercomprenigion. En sia messaggio, rabbeno Noam Marans, presidente della Internazia Iuda Comitato por Interreligiai Consultoi, esprimis dankema in vortoin pri la Papo, chiu energie cae plurfoie parolis contra la plago de antisemitismo, scribis la rabeno. Solidarezzo estas ancau esprimata alla niai cristanai gefratoi, li aldonis, kiui en la mondo suferas gravain malrespectoin de la religia liberezzo, discriminazion cae persecutadon. Lisbono, la presidente della Portugala Caritat Agado, Eugenio Fonseca, rencontis la landan presidenton Marcelo Rebelo de Sousa por presenti la proponoin della bonfara organisagio, fronte alla pli gravigio della economia cae socia criso en Portugalio pro la coronavirusa criso. La Caritat Agado constatis crescon 40% della ricevitai helpopetoi ciiare, cae farigias pli cae pli malfacile elaudi ciuin petoin. Por respondi alla criso, Fonseca petis alla instituzioi nazian planon contra u malricezzo. La registaro de Lisbono taschigis commissionon el labori agad planon ene della decquina de decembro. Varsovio, en la pregeio de Pollando oni levos speciala in pregio in al Dio, fronte alla protesto i chiui trafis ancau la cattolica in ecclesion, che chiui malebligis al credantoi libere practici sian raiton pregi. La protesto estigis post la decido della Constituzia Cortumo, lau chiu la eugenetica aborto ne estas congrua cun la Constituzio. Mosul, Iraco, estas pli multe islamanoi, la iunuloi de Mosul, cioi en la lastai tagoi partoprenis en la purigado cae renovigo de la siro catolica pregeio Sancta Tomaso. La iniziato ebligis forigi ruboin cae derompajoin, cioi restis interne cae extere post la detruoi causitai en la iaroi, ciam Mosul estis sub la controllo della jihadismai milizoi della sin nomanta Islama Stato. Karachi. Protestis hierau sur strate pli ol 300 cristanoi, hinduistoi cae islamanoi en Karachi, provinzo Sindo, Pakistano, post la verdicto de loca tribunalo ciu ne constatis crimoin faritain contra la 13 iaragia catolica knabino Arzu Raja. Si estis forcaptita de islamano, devigita convertigi al islamo cae ezzinigi cun li. L'aula tribunalo si libera acceptis islamon cae ezzinigis. Cardinalo Joseph Coates, chef episcopo de Karachi, petis all'autoritatu drasta in rimedoin, por haltigi la plimultigianta in forcaptoin, cae trudita in convertigioin de knabinoi appartenantai al religiae minoritatoi. Ni finas per informo pri lingvoi. Post dudecoc iaroi ancau Italio ratifos la Europan charton pri la regionai cae minoritatai lingvoi, prilaboritan de la Consilio de Europo en 1992. La charto gis nun estis ratifita de dudecvin e la quardecsep landoi membroi de la Consilio de Europo, por protecti la regionain cae minoritatain lingvoin cae progressigi ilian uso. La Itala Parlamento dum la iaroi prisorgis la proceduron por ratifo, sed sen successe. Jus date oni atingis la finan fason por la ratifo. En Italio oni parolas multain dialectoin cae lingvoin. La ceesto de quelcai el ili estas prescau neconata. Temas pri la vallisera au valsera, germanida lingvo, la arberescia, della sud Italia alban lingua comunumo, cae la occitana. Carega ige fratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.